Povestiri din studioul artelor.
Sâmbătă 30 septembrie 2017, aici la Radio România Cultural. Invitat special în această seară este domnul Călin Stegerean, artist plastic și manager cultural. Bună seara și vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră.
Să rămână și mulțumesc pentru invitație.
Locul natal, Clujul. Și pentru că de fiecare dată în cadrul emisiunii noastre ne propunem să spunem în doar 60 de minute o poveste de viață, povestea unei vieți, vă rog să depănați câteva amintiri din orașul dumneavoastră natal, Clujul, locurile dragi, amintirile copilăriei.
De Cluj mă leagă foarte multe, mă leagă în primul rând anii de școală, anii de pregătire pe care am urmat acolo pentru profesia la care țin atât de mult. Pot să vă spun că am locuit încă din copilărie în cel mai vestic cartier al orașului, la doi pași de râul Someș, care îl traversează începând cu partea de vest. E o zonă extrem de frumoasă, verde, cu multe parcuri, dar nu sunt, aș putea să spun, la fel de frumoase ca cele din București, la fel de vaste și, nu știu, poate la fel de îngrijite. Pentru că aici, la București, poți să te pierzi în parcurile pe care eu le-am străbătut de când locuiesc aici. La Cluj, însă, rămâne acea familiaritate.
E un oraș fermecător.
Un spațiu în care trecutul își dă mâna cu prezentul, în sensul că zona istorică s-a conservat destul de bine. În același timp, răsar în fiecare an noi construcții care, în general, găzduiesc noile industrii, noile tehnologii.
Îngemânarea dintre vechi și nou și din punct de vedere al arhitecturii urbane.
Exact, orașul a devenit un pol al afacerilor de tip high-tech, în altă tehnologie. Și din acest motiv cunoaște o dinamică deosebită. A fost la un pas să devină capitală culturală. A fost capitala tineretului în urmă cu câțiva ani și acest lucru l-a propulsat într-o zonă de concepere și realizarea unor evenimente culturale care se succed într-un ritm important. Investitori în zona culturală n-aș putea să spun că există, mai mult decât atât, un centru cultural care urmează să poarte numele de Transilvania și care urmează să găzduiască și filarmonica locală. Nu a mai fost realizat, deși un proiect arhitectural există de foarte mulți ani, aprobat. Cred că aici este o problemă principală a orașului, această, cum să spun, lipsă a infrastructurii. De fapt, e o problemă generală în țara noastră, această rămânere în urma infrastructurii.
Care atrage după sine...
Care atrage după sine o încetinire a ritmului de dezvoltare și de foarte multe ori și o afectare a calității.
Revenind însă la parcurile despre care vă aminteați atunci când vă plimbați copil fiind pe lângă casă, aș vrea să vă rog să ne vorbiți și despre familia dumneavoastră, despre părinți, despre fratele dumneavoastră care este tot artist plastic.
Da, e un subiect care mă emoționează pentru că ambii părinți au dispărut în urmă cu puțini ani. Am avut o familie care a ținut foarte mult ca noi să devenim artiști. Nu știu cum s-a întâmplat acest lucru.
Ce profesie aveau părinți?
Mama mea a fost educatoare, iar tatăl meu a fost economist. Dar cel puțin mama mea, tatăl meu era o persoană care se manifesta mai puțin, însă ea avea tot felul de aptitudini artistice, cânta foarte frumos, de la ea am învățat să desenez, sau ea desena
Și a dorit, înseamnă.
Da, ei ne-au încurajat să urmăm, știți că în epocă erau acele case ale pionierilor.
Cu diferite cursuri.
Da, exact. Ne-au încurajat să mergem la cursurile de pictură. Apoi ne-au înscris la liceul de artă, unde sigur se intra în baza unui concurs. Și treptat, sigur,
v-ați format cumva?
Am căpătat și noi ideea că a fi artist e ceva important, deși în jurul nostru, așa cum știți foarte bine, era mult mai important să fii muncitor sau țăran, nu? Era o epocă în care acestor meserii nu li se acorda, să zicem.
Iar dintre profesiile cu studii superioare, la modă erau inginer sau economist?
Da, asta știu mai puțin, nu știu. Clujul este un oraș, un centru medical important și, cel puțin în anturajul meu, foarte multă lume își dorea să facă studii de medicină, de exemplu. Și mi se părea că asta este o miză. Sigur că era, fiind ascensiunea aceea industrială din anii 70, multă lume era încurajată să facă studii de inginerie. Dar eu am înțeles, datorită unor profesori extraordinari pe care i-am avut la Liceul de Artă din Cluj, că meseria de artist e mai mult decât dezvoltarea unor abilități de a reprezenta diverse obiecte. De fapt, era o poziționare în raport cu lumea, care de multe ori era polemică, era împotriva curentului de opinie general.
Vedeai ceva și trebuia cumva să...
Da, am început, adică spui, eram sensibilizați.
Chiar și să arăți altceva.
Da, eram sensibilizați de profesorii noștri să observăm urâtul, să ne opunem kitschului, care era în acea vreme în ascensiune și nu exista un filtru suficient pentru prostul gust. Și atunci am înțeles că, de fapt, artiștii, și apoi sigur și prin lecturi, că artiștii cumva sunt în avangarda societății, se poziționează polemic de cele mai multe ori sau caută o relație care e una de tip problematic cu
societatea.
Dar atunci,
în anii de școală, de facultate, iată, și datorită dascălilor adevărați care și-au urmat profesia și simțul artistic împotriva vremii, a vremurilor, așa cum spuneați.
Da, cred că era un impuls firesc al unor artiști intelectuali. Mulți dintre ei trăiseră din plin anii de deschidere de după 1965 și noi am beneficiat, cred că am fost generația care a beneficiat din plin de această deschidere.
De un parcurs
și
firesc din acest punct de vedere.
Un parcurs care era contrar epocii pe care o trăiseră părinții noștri, de exemplu, care a fost una privațiunilor și a unei blocări a cunoașterii, și aici mă refer la o cunoaștere vastă, universală.
Pentru că ați vorbit despre dascălii dumneavoastră, de cine vă aduceți aminte acum cu cea mai mare plăcere?
Mi-aduc aminte de prima mea dirigintă, un artist extraordinar, numele ei este Eugenia Pop, din păcate nu mai este printre cei vii. Și ea mea, practic, aș spune cu un cuvânt la modă, m-a formatat pentru ceea ce înseamnă viață în general. Și aș mai adăuga numele unui profesor care realmente m-a îndreptat către viața artistică așa la nivelul unor exigențe deosebite. Este cel care ani de zile a fost rector al universității, apoi a fost rector al Universității de Arte din Cluj, domnul profesor Ioan Zbârciu. A fost întâi profesor la Liceul de Artă și apoi a continuat în învățământul superior. El mi-a spus, printre altele, pentru că era foarte apropiat de elevi, își petrecea multe din orele libere în compania noastră, îndemnându-ne să rămânem după orele de program în liceu și să desenăm în continuare, să ne pregătim pentru această profesie. Și de la el am aflat că dacă vrei să fii artist cu adevărat, atunci trebuie să vii neapărat la București. Asta o spunea în anii 70. Da, și mi-a rămas, vedeți că n-am uitat acest lucru. Am spus-o și în momentul în care am devenit director al Muzeului Național de Art al României și am fost întrebat că de ce, cum un clujean ajunge în capitală.
După mulți ani de când
am spus că
îndemnat
setarea aceea care mi s-a făcut în adolescență
a rămas undeva acolo.
Da, s-a fixat și a produs efecte.
Pentru că, într-adevăr, activitatea până în anul 2014, când ați venit la București, v-ați desfășurat-o la Cluj.
2016
ați venit, da, la București. Într-adevăr, după mulți ani de atunci, de când dascălul dumneavoastră v-a făcut acea recomandare, să parcurgem și acest timp petrecut la Cluj. În anii de studenție ați absolvit Institutul de Arte Plastice Ion Andreescu din Cluj-Napoca la secția grafică. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce aducea nou intrarea la facultate, la Institutul de Arte Plastice, întâlnirea cu artiști deja formați?
Mi-a adus o libertate nesperată, în primul rând. Adică un control aproape exclusiv al timpului meu, ceea ce mi s-a părut la început ciudat și chiar periculos. Adică nu mai eram obligați să respectăm un anume orar, orarul ni-l asumam noi, sau trebuia să ni-l asumăm noi, dar asta pe de altă parte te obliga să devii foarte conștiincios și să-ți faci propriul tău program, evitând riscul de a pierde efectiv anii aceia de facultate.
Ce însemnătate are timpul? Ce însemnătate au coordonatele timpului pentru un artist plastic, pentru un grafician?
Păi, cred că așa, în raport cu toată lumea, timpul este esențial. În tinerețe el pare nesfârșit, pare vast, pare fără margini, dar cred că timpul a trecut la fel de repede cum mi se pare astăzi că trece timpul. Mi-am petrecut foarte multă vreme în atelier și mi-am petrecut foarte multă vreme la bibliotecă. Biblioteca era destul de bine, ca să zic așa, garnisită cu publicații care veneau din străinătate. Și în felul acesta am reușit să aflu multe lucruri, dar evident că nu era suficient. Era un decalaj între anii în care apăruse publicațiile respective și momentul
în care le citeați,
în care
aveți
citeam,
acces la ele.
Din acest motiv, periodic veneam la București și frecventam Biblioteca Americană, Institutul Francez, Institutul Cultural German, nu știu dacă se chema Goethe atunci, nu cred. Și atunci, cu adevărat, am simțit că mă pot conecta la pulsul real al lumii de atunci. Datorită acestor institute culturale străine am putut să aflu lucruri pe care altfel știți foarte bine din mediile românești și din ceea ce apărea aici. Era imposibil să le afli.
Primul dumneavoastră atelier, unde a fost?
Primul meu atelier a fost la Sfântul Gheorghe, în județul Covasna, unde am petrecut câțiva ani de stagiatură după studii.
În perioada 1985-1990 ați 90, fost grafician, da, scenograf la Teatrul de Stat din Sfântul Gheorghe. Acolo ați fost repartizat?
Acolo am fost repartizat și n-am vrut să plec de acolo, deși exista această posibilitate. Am vrut să-mi coresc un destin cu propriile mâini acolo, să fiu independent. Cred că este această chemare pentru orice tânăr de a-și părăsi familia și de a-și de a fi autonom. Și acolo am avut norocul să am un director de teatru extraordinar, nu știu dacă mai trăiește, numele lui este Dolly Shandor. În momentul în care eu am fost repartizat la teatru din localitate, exista doar secția maghiară. Eram singurul român care lucram în acel teatru.
Și cunoșteați limba maghiară?
Nu, absolut deloc. Am învățat mult până la finalul perioadei respective, dar am fost primit extraordinar de către oamenii de acolo și de către autorități. Am primit un apartament care avea două camere și m-ați întrebat de atelier. Una din camere a devenit atelier. Cu o presă de gravură. Aveam o presă de gravură adusă de la Cluj. Și
care au fost primele lucrări create de artistul plastic Călin Stegerean acolo, În apartamentul său din Sfântul Gheorghe?
Da, am candidat pentru o bursă care la vremea aceea era substanțială și era oferită de Uniunea Artiștilor Plastici, tinerilor artiști, și am creat o serie de gravuri cu care am concurat la această bursă. Nu am obținut bursa, dar efortul a fost benefic. M-a ajutat foarte mult în ceea ce a însemnat dezvoltarea mea artistică.
Ați urmat și cursurile de masterat în management cultural, spuneam invitat special în această seară în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor, domnul Călin Stegerean, artist plastic și manager cultural în cadrul Facultății de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai. În 2009 ați absolvit aceste cursuri. Ce v-a atras și către domeniul managementului cultural?
Să știți că în acea perioadă eram angajat al Muzeului de Artă din Cluj. Eram muzeograf, apoi am devenit șef de secție și eram confruntat cu problema aceasta managementului expozițional și mi-am propus să înființez acest masterat la Facultatea de Studii Europene. Și o bună cunoștință mi-a atras atenția că există acest masterat și cu toate că a fost un efort considerabil, aveam familie, lucram la muzeu și am urmat la zi, ca să zic așa, acest masterat care mi-a folosit enorm în ceea ce a însemnat cunoștințele de organizarea unui eveniment cultural și de dezvoltarea ceea ce înseamnă un program cultural.
Povestiri din Studioul Artelor la Radio România Cultural.
Și în urma acestor cursuri de management cultural absolvite, spuneți-ne, vă rog, ce ați concretizat în activitatea dumneavoastră de la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca. Să spunem însă înainte și că în perioada 1990-1999, 9 ani de zile, ați fost grafician la editura Dacia din Cluj-Napoca, o editură foarte importantă.
Da. În 90, când m-am angajat la această editură, era singura editură din oraș.
De ce ați plecat din Sfântul Gheorghe, unde spuneți că vă simțeați totuși foarte bine?
Da, am plecat din mai multe motive. În primul rând, în viața mea personală intervenise o ruptură și cumva acest oraș era... Mă legau prea multe amintiri negative. Și după aceea mi s-a propus să devin grafician la această editură și mi s-a părut de nerefuzat propunerea ca atare, pentru că...
A venit la momentul oportun. Spun,
da, pentru că, de exemplu, la teatru era o perioadă, știți foarte bine, cam cum era peste tot, imediat după Revoluție, era o perioadă absolut, să spun, haotică. Mi se părea că totul se surpă acolo și nu o să mai fie niciun viitor, iar, așa cum spuneam, propunerea a venit la momentul potrivit și mă întorceam într-un oraș pe care, a cărui ritm cultural începusem deja să-l regret, cu toate că de la Sfântul Gheorghe veneam mult mai ușor la București. Începusem o colaborare la editura Cartea Românească aici. Eram foarte bine plătit, dar în momentul în care s-a pus problema...
Subconștientul lucra cu acea recomandare.
Nu, dar să știți că să lucrezi într-o editură așa cum era, și cred că este și în momentul de față, dar nu are aceeași intensitate ca și atunci, să lucrezi în radio-televiziune, de exemplu, sau erau niște zone de elită în societate și mi s-a părut că merită să mă implic. Și în felul acesta am ajuns dintr-o dată în relație cu ceea ce însemna elita culturală a orașului. Am cunoscut nu numai scriitori, dar și oameni de știință, pentru că editura Dacia avea și acest palier.
Departament de știință.
Da, departamentul de știință. Se publicau lucrări importante de medicină sau cele care veneau din zona științelor exacte și așa mai departe. Și realmente am avut acest sentiment al apartenenței la o elită a orașului.
Cum ați caracteriza această perioadă petrecută la editura Dacia?
A fost o altă școală pentru mine, o academie, aș putea să spun, foarte importantă, în care învățam foarte mult de la cei cu care veneam în contact și aici aș vrea să îl evoc pe profesorul Mircea Zaciu, pe care l-am cunoscut în aceste împrejurări. El, de fapt, era... știam numele din familie pentru că era o spaimă a Facultății de Litere din Cluj. datorită exigenței, și una din verișoarele mele îi pomenea foarte des, mi-a rămas așa din copilărie, îi pomenea numele și pentru noi, iar pregătindu-se să meargă la examenul cu profesorul Zaciu, era terorizată. Și pentru mine numele acesta evoca o sperietoare așa pe care mi-o imaginam în fel și chip. În momentul în care ne-am cunoscut și l-am cunoscut personal...
I-ați spus despre opinia verișoarei?
I-am spus, am și scris-o la un moment dat în revista Steaua, dar el era o persoană de o finețe și de o calitate umană extraordinară, de la care am învățat enorm.
Iar apoi, în anul 2000 până în anul 2006, ați devenit muzeograf la Muzeul de Art din Cluj. A fost un cămin pentru dumneavoastră, un al doilea cămin, Muzeul de Art din Cluj.
Da, muzeul funcționează, după cum știți, într-un palat baroc, în Palatul Banfi, care în sine este o clădire în care e un privilegiu să petreci cel puțin 8 ore. Erau mai mult de 8 ore, dar m-am bucurat să lucrez în această instituție și datorez acest lucru unei persoane de mare calitate profesională. Este vorba de directoarea acestui muzeu din perioada în care eu m-am angajat, doamna Lidia Drăgoi, o persoană de la care am învățat foarte mult, mai ales în ceea ce înseamnă gestionarea unor relații, acel, cum să spun, ochi din ceafă care vede mai mult decât ochii care privesc. Sigur că am făcut multe proiecte acolo. Unul dintre aceste proiecte a fost o expoziție dedicată lucrărilor de avantgard din colecțiile clujene. Am inclus carte, revistele de avantgardă din perioada interbelică care se află în colecțiile Bibliotecii Universitare Lucian Blaga, la fel Biblioteca Academiei, alte colecții și în ultimul rând lucrările din colecția muzeului. A fost o expoziție pentru care am primit premiul Petru Comarnescu al Ministerului Culturii din acea vreme, un premiu național.
De altfel, domnule Călin Stegerean, sunteți organizatorul la peste 80 de expoziții de artă contemporană și românească, expoziții cu lucrări de artă românească și universală ale Muzeului de Artă din Cluj-Napoca. V-aș ruga să numiți alte câteva dintre aceste expoziții pe care le-ați organizat.
Nu, e greu să mă decid pe care să le amintesc. A fost o expoziție, mi-aduc aminte de expoziții care au însemnat adevărate evenimente pentru mine. Că am semnat noi căi, de exemplu, a fost o expoziție cu lucrări de artă contemporană ale artiștilor clujeni, pe care am invitat într-o expoziție intitulată Et in Venezia Ego, și am fost la Veneția, care s-a desfășurat chiar la Institutul Cultural Român de la Veneția. Au fost de asemenea lucrări, expoziții pe care le-am realizat împreună cu poeta, scriitoarea, eseista Ruxandra Cesăreanu, expoziții care au pus propria ei creație în relație cu grafica pe care eu am realizat-o. De asemenea, au fost expoziții de fotografie și multe alte expoziții. Au fost foarte multe. Totuși, am petrecut 14 ani la acest muzeu, din care 6 în calitate de director al muzeului și nu știu, parcă mi-e greu să spun una care să fie semnificativă. Le-am amintit pe cele, vă spun, de care sunt legat într-un anumit fel personal.
Și tot aici la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca ați organizat mese rotunde, simpozionul internațional Noi Studii ale Avangardei în 2006, programe de conferințe cu participare internațională sub genericul Întâlnire la Muzeu sau Lecție Deschisă, iată, în perioada 2009-2014. Ce au reprezentat aceste programe educaționale, unele dintre ele?
Sigur că da, toate, în general, publicul pe care îl vizam era un public vast.
Un public format în ceea ce privește arta plastică, dar și tinerii pe care doreați să-i formați.
Da, adevărat. Așa cum spuneam, la Cluj există un liceu de artă, există o facultate de arte plastice, o universitate, cum se numește acum, dar În ceea ce eu am conceput, conferințele respective se adresau unui public mult mai larg. Clujul are un public cultural de mare, mare anvergură, cu un apetit deosebit și cred că au beneficiat din plin de aceste conferințe. Au fost conferințe la care am invitat, de exemplu, mari personalități, cum este criticul de teatru George Banu. A fost invitat cu o conferință interdisciplinară în care analiza anumite posturi corporale, adică prelând din teatru un anumit tip de postură corporală, a extins-o în zona artelor vizuale și a dezvoltat un discurs foarte interesant. De asemenea, a fost invitat șeful colecțiilor de arte grafice de la Muzeul Louvre, care a ținut o conferință în perioada respectivă. Unul dintre cei mai importanți artiști contemporani, Ciprian Mureșan, și mulți alții. Au fost conferințe de care mi-aduc aminte cu mare plăcere.
Sunteți de altfel și membru al colectivului Centrului de Cercetare a Imaginarului din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Ce înseamnă să cercetezi imaginarul?
Știți cum e un colectiv în care mai degrabă noi artiști am devenit subiect de cercetare. Adică prezența noastră acolo era dorită pentru a ne relaționa cu cei care fac cercetare fundamentală și creația noastră și nu numai eu mă număram printre membrii acestui, vorbesc ca artist plastic, dar creația noastră devenea subiect de interogație pentru cercetările lor.
Și cât de ancorată poate fi în realitate cercetarea imaginarului?
Eu sunt convins că suntem ceea ce ne dorim să fim, ceea ce proiectăm să fim, ceea ce în imaginație. Întotdeauna lucrurile au fost întâi în imaginația oamenilor și după aceea
le proiectăm în realitate.
Și după aceea au devenit realități. Cred că acesta este circuitul obligatoriu.
Invitat special în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor în această seară aici la Radio România Cultural, domnul Călin Stegerean, artist plastic și manager cultural. Ați susținut și studiile doctorale, sunteți doctor al Facultății de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Teza: Artele plastice și revistele literare de avangardă din România interbelică. În 2011 ați susținut teza de doctorat. Cum ați ales această temă?
Vă spuneam că în anul 2006 am realizat o expoziție dedicată avangardei din România. M-a pasionat întotdeauna acest subiect al avangardei, nu neapărat românești, respectiv felul în care artiștii ajung la concluzia că trebuie să rupă cu trecutul, să rupă cu canoanele trecutului și să inventeze un nou limbaj. Sigur că acest lucru a fost extrem de riscant pentru că s-a întâlnit cu rezistența unei societăți obișnuite și mai ales acele zone din societate care avea și interes pentru colecționarea artei. Dar ei au reușit înainte, simultan cu dezvoltarea unei noi morfologii artistice, să pună un acord arta cu societatea timpului lor. Pentru că lucrul acesta se întâmpla undeva la începutul secolului 20, când lumea occidentală cunoștea o revoluție tehnică, se dezvoltau mijloacele de comunicare, transporturile și așa mai departe, adică tot ceea ce înseamnă modernitatea. Ori o artă care nu ținea cont de aceste dezvoltări era o artă condamnată să aparțină trecutului.
Aș vrea să vă mai întreb din perioada în care ați fost, iată, muzeograf, așa cum spuneați, apoi șef de secție și director al Muzeului de Artă din Cluj-Napoca, să ne spuneți cu care artiști plastici români și străini considerați că a fost întâlnirea cea mai importantă și pentru dumneavoastră ca artist plastic, ca grafician?
O să spun fără ezitare că una din întâlniri importante a fost cea cu pictorul Horea Paștina. De asemenea, a fost o întâlnire care a debutat în, imediat după anul 2000 și care a consolidat o relație lungă și, și care a însemnat foarte mult pentru mine. A fost cea cu, cu pictorul Marin Gerasim, vedeți, sunt doi artiști din București, dar și cu cel care mi-a fost profesor și mentor, ca să spun așa, vă spuneam de, de profesorul Ioan Zbârciu, căruia i-am organizat prima expoziție pe care dânsul a avut-o la Muzeul de Artă din Cluj. A fost o restituire necesară și a fost o expoziție care a produs un mare efect în comunitatea artistică clujană.
În atelierul dumneavoastră de la Cluj mai exista presa de gravură?
Presa de gravură, în momentul de față, este demontată ca să facă loc, să facă, să creeze spațiu în, în micul atelier pe care l-am acolo. Dar m-am gândit că în loc să, să zacă demontată, ar putea să, să facă servicii aici la București și mă gândesc să găsesc un spațiu în care să o pun la dispoziția celor care vor să, să facă gravură aici.
Acum, graficianul Călin Stegerean mai are un atelier aici la București?
Nu i-aș putea spune atelier, dar una din camere devine atelier în momentul în care este
treptat.
Nevoie. Da, mi-am adus o serie de materiale de la Cluj și mi-am spus că arta poate să funcționeze și ca o terapie, așa că am să abordez materialele și o să vedem ce, ce se întâmplă.
Cât de des mai mergeți la Cluj?
La Cluj mă duc, aș putea să spun așa, mă duc de câte ori este nevoie, mai degrabă.
Sau v-aș întreba, vă considerați acum bucureștean?
Nu pot să mă consider bucureștean, pentru că a fi bucureștean, cred că e așa o, o calitate pe care o dobândești
după
în,
câți ani?
În câțiva ani. Nu. Deocamdată încerc să... Am petrecut aici un an în care îmi dau seama acum... n-am avut timp să mă bucur de faptul că l-am locuit la București. Sigur că mă bucuram de alte lucruri, dar treceam prin acest oraș cu gândul la, la proiectele pe care le realizam și de o vreme îl, îl descoper cu mare plăcere, descoper oamenii, descoper un anume fel de a vorbi.
V-ați adaptat ușor, am rude la Cluj și, și știu, clujenii nu prea vin des la București, poate și din cauza distanței, dar cred că și ritmul vieții este altul.
Da, e adevărat.
Lumea este
e anumită rezervă,
așezată, mai calmă
pentru capitală. Da. Pe de altă parte, totuși, lucrurile foarte importante se întâmplă la București.
Centrul gravitației.
Este, nu? Cum se spune altă, sarele răsoare de aici. Așa și deși se încearcă, vedeți, de ani de zile o descentralizare, cel puțin culturală în România și pe alocuri s-a și reușit, totuși consider că evenimentele importante, avalanșa de, de vernisaje, spectacole, are ritmul cel mai, mai important aici.
Aici, cel mai alert.
Sigur că, da, sigur.
Povestiri din studioul Artelor cu Magdalena Tara.
Invitat special în cadrul emisiunii noastre, domnul Călin Stegerean, artist plastic și manager cultural. Sunteți membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Faceți parte din biroul de conducere al filialei Cluj a Uniunii Artiștilor Plastici din România, vicepreședinte al Rețelei Naționale a Muzeelor din România, ați fost în perioada 2010-2014. Acest mandat, cum considerați că s-a desfășurat și ce a caracterizat?
Vă referiți la mandatul
de
vicepreședinte al
Rețelei
Naționale
a Muzeelor din România.
A fost o perioadă în care a trebuit să consolidăm această organizație. Am atras membrii fiind muzei importante din România. Am dezvoltat un program care să creeze conștiința apartenenței la, la o profesie importantă, la o profesie necesară. De asemenea, am creat diverse oportunități pentru ca mediile muzeale să se cunoască mai bine și să se...
Să colaboreze
și în același timp multe din subiectele discuțiilor noastre au fost legate de cadrul legislativ în care activitatea noastră se desfășoară și de felul în care putem perfecționa acest cadru legislativ.
Și sunteți și președinte al Asociației Interarte?
Da, aceasta este o asociație pe care am creat-o eu, care a avut câteva proiecte, dar din cauza proiectelor despre care am vorbit până acum...
Ați lăsat-o cumva pe planul al doilea.
Mult în umbră, nu știu dacă doi, poate 20.
Intenționați să o revigorați?
Da, m-am gândit și la această posibilitate, însă ea va trebui să cunoască o regândire a strategiei și o reactualizare a programului ei.
Să spunem că ați fost invitat și în mai multe jurii de-a lungul timpului, în anul 1999 în juriul de acordare a premiilor naționale ale Uniunii Artiștilor Plastici, apoi în anul 2006 juriul de acordare a premiilor bienale internaționale de grafică mică de la Cluj, ați fost președinte al juriului. Cât de important este pentru un artist plastic atunci când este într-un juriu să se detașeze și în general, cred, pentru un artist să se detașeze de propria identitate, să fie foarte obiectiv îndreptându-se către talentele, către personalitățile creatoare pe care le are spre jurizare în față.
Că în această profesie, în profesia de artist, în permanență iei decizii sau emiți judecăți de valoare legate și de propria creație, dar și de creația celorlalți. Nu este o activitate de excepție aceasta de cum să spunem, jurizare, nu jurizare, de valorizare a unor creații. Este foarte important pentru că avem nevoie să creăm ierarhii în ceea ce înseamnă exercitarea profesiei de artist plastic și nu cred că este indiferent ce fel de tendințe creăm sau ce fel de către ce fel de valori direcționăm interesul publicului, pentru că aceste lucruri de regulă se fac cu urmează o publicitate, sunt expoziții care aduc în prim plan și nu cred că este indiferent cine reușește să se poziționeze într-o calitate de vedetă sau nu. Poate vedetă e prea mult spus.
În urma acestor jurizări, unele nume, așa cum spuneați, parcurg o ierarhie.
Da, pot să cunoască o dezvoltare spectaculoasă. Parte din această dezvoltare, totuși rămânând în sarcina artistului respectiv, un juriu cred că poate să genereze startul, dar restul ține
de aparține artistul, de sigur fiecărui sigur, artist în parte, cum își gestionează propria carieră.
Sigur că da, cum rezistă acestei
și cum rezistă
cariere.
Și concurenții chiar.
Și concurenții, dar în primul rând e o legătură cu propria
identitate artistică.
Identitate și conștiință și resurse și așa mai departe.
De asemenea, ați făcut parte din juriul de acordare a burselor Teodora Mann în anul 2011. Ați obținut, așa cum spuneați, mai multe burse și granturi, burseri al atelierului artei spirituale la Roma, în Italia, în perioada 1996-1997, apoi la Institutul de Cultură și Management Cultural din Salzburg în anul 1999. La Salzburg ați absolvit în același an și cursurile Academiei de Vară pentru Management Cultural.
Da, a fost o
experiență aparte.
Extraordinar, pentru că parte din acest curs ni s-a dat posibilitatea să participăm la câteva spectacole ale celebrului festival de la Salzburg. Am avut ocazia nu numai să vedem spectacole, dar după aceste spectacole să discutăm cu managerii ai festivalului și reprezentanții ai echipelor care făceau aceste spectacole și a fost o experiență extraordinară pentru că era o experiență directă, neintermediată, erau oameni despre care știam din revistele de artă sau din ceea ce înseamnă publicitatea în jurul marilor spectacole și să-i vezi la doi pași de tine să poți să le adresezi întrebări. A fost o chestiune extraordinară.
Acolo, de fapt, a fost primul contact cu managementul cultural.
Da, am avut niște profesori din Statele Unite, majoritatea erau profesori din Statele Unite, extrem de bine pregătiți și cu un aplomb extraordinar. Erau, în primul rând, niște persoane mari, la propriu, niște fizic, erau impresionanți și ne-au învățat niște lucruri extraordinare, extraordinare pe care și astăzi le urmez.
Care sunt regulile de aur pe care le urmează un manager cultural?
Cred
să nu spunem de bază.
Da, este excepționalitatea. Asta trebuie urmată. Adică toate eforturile trebuie direcționate către obținerea unor rezultate excepționale. Asta trebuie să-ți propui și apoi, sigur, lucrurile ajung unde ajung, însă fără să ai țeluri foarte înalte și să-ți dorești maximum,
nu se poate.
Nu poți să faci mare lucru.
Și ce ar însemna maximum?
Maximum înseamnă, știți foarte bine că un artist face ceea ce face, nu pentru propria ei glorie, nu pentru propria ei propriul spectacol. El se adresează, să zicem așa, unei comunități. Își propune, își dorește să obțină, dacă vreți, sufragile acestei comunități, aprecierea acestei comunități. Oricând această apreciere devine importantă, atunci simți că ai făcut ceea ce trebuie.
Și ai atins scopul pe
care ți l-ai propus și pe care eu cred că un artist nu se naște de la o zi la alta. Procesul lui de formare durează și în tot acest proces de formare ești învățat că trebuie să fii performant, că trebuie să
poate dura o viață,
să uimești, că trebuie proces? Trebuie să dureze o viață.
Pentru că tot timpul mai avem ceva de învățat.
Dacă ne gândim la marile personalități, așa a fost pentru toți. Aceste lucruri i-au urmărit o viață și au rămas mari pentru că au rămas consecvența acestui ideal o viață întreagă.
Premii obținute de graficianul Călin Stegerean în anul 1992, Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România în cadrul unui expoziții de grup.
Da, a fost expoziție de grup care a avut loc întâi la Cluj și apoi a fost adusă la București.
Apoi Premiul Național Petru Comarnescu al Ministerului Culturii și Cultelor pentru expoziția Avangarda din România în colecții clujene organizată în anul 2007, despre care ați amintit. Precum și premiul pentru cea mai bună lucrare a Taberei Internaționale de Artă în Ungaria în 1990, chiar la terminarea facultății.
Nu, chiar la terminarea stagiului.
Stagiului, da.
Da, a fost poate printre primele ieșiri ale artiștilor din România, ca să zic așa, ocupată de regimul Ceaușescu. Pentru că știți foarte bine, frontierele erau ermetice și am avut atunci ocazia
să... Da, chiar și pentru țările vecine.
Da, și pentru țările vecine și atunci am avut ocazia să simt așa aerul libertății, cum în Ungaria lucrurile se întâmplau de câțiva ani buni, deși și acolo era un regim comunist, au avut o deschidere mult mai mare.
O altă deschidere.
Da.
Și de asemenea ați obținut premiul pentru cel mai bun grafician la Salonul Național al Cărții din Cluj-Napoca în anul 1993. Este de asemenea o manifestare culturală importantă.
Da, la vremea aceea era singurul Salon Național de Carte. A ajuns la Cluj datorită celui care la vremea aceea era secretar de stat în Ministerul Culturii, domnul Ion Vartic, și la fel a însemnat un eveniment care focaliza Clujul într-un plan cultural important, foarte important. Mulți scriitori veneau atunci la Cluj, erau întâlniri, erau conferințe și ocazia de a aborda direct.
Iar în anul 2008 ați făcut parte din comitetul de onoare al expoziției Zorii Europei în Elveția. Care erau Zorii Europei? Cum se vedeau de acolo, din Elveția?
Era o expoziție dedicată artei neolitice din România. Prima mare expoziție pe care România a făcut-o în străinătate având acest subiect. A fost făcută după toate regulile artei, ca să zic așa, într-un oraș în apropiere de Basel, la Olten, într-un muzeu, în fine, foarte bine făcută și cu un impact important.
Sunteți de asemenea autorul mai multor cataloge de expoziție. Aș vrea să vă rog să menționați câteva dintre acestea și din țară și de peste hotare.
Nu știu să vă spun. Dacă îmi dați hârtia asta pe care o aveți în față,
adică
am să le
citesc. Biografia dumneavoastră.
Da. Păi, sigur că au fost multe cataloage.
Și trecând prin ele, v-aș ruga să depănăm și câteva amintiri legate de organizarea acestor expoziții, de aceste cataloage pe care le-ați semnat.
Da. De exemplu, a fost un catalog de expoziție. M-aș opri la catalogele care au legătură cu expoziții, să zicem, inedite. Am invitat în perioada mandatului meu de director la Muzeul din Cluj personalități din alte domenii culturale decât cel al artelor plastice să organizeze, să propună expoziții cu lucrări din patrimoniul Muzeului Clujean. Și în acest fel au apărut expozițiile Nopțile Muzeului, expoziția de George Banu sau expoziția Trăirea și murirea sau mărturile corpului, o expoziție realizată de cunoscutul regizor de teatru Tompa Gabor. M-am bucurat foarte mult pentru că restricțiile bugetare erau importante în acei ani, dar de fiecare dată am reușit să producem cataloage care fixează în memorie expozițiile respective. Cred că tipul acesta de expoziții care, să zicem, dau o altă perspectivă decât cea care vine din interiorul acestei profesii de muzeograf sau curator sunt importante pentru că odată că împrospătează felul în care o expoziție este concepută și adaugă din ceea ce înseamnă, să zicem, specificul altor profesii faptului respectiv.
Și sunteți, desigur, și autorul unor expoziții personale de pictură, grafică și fotografie.
Asta s-a întâmplat de foarte multă vreme.
Cu 20 de ani în urmă, la Roma.
La Roma.
La Veneția, da, 2003-2007, da. Viena 2003, Cluj, desigur, 97, 98 și 2003. Peste 500 de proiecte de copertă și ilustrații de carte publicate la editurile Dacia, Cartea Românească și Apostrof.
Apostrof de la Cluj, da. Da, da.
Ce înseamnă colaborarea îndeaproape a unui grafician cu autorul unei cărți? Așa cum spuneați, o carte de ficțiune sau o carte științifică, o lucrare științifică?
Atunci când ești norocos, ai ocazia să... sau când ești norocos și intri în rezonanță cu autorul, atunci lucrurile sunt foarte simple și... Dar de multe ori se întâmplă să... ca artistul să aibă o viziune diferită, să găsească echivalente plastice altfel decât cele pe care și le imaginează autorul și cu care autorul vine la pachet cu lucrarea respectivă. Și, în fine, de multe ori am avut...
Pot apărea contradicții?
Contradicții sau ești pus în situația de a convinge autorul că propunerea ta avantajează cartea respectivă.
Și ați reușit să-i convingeți de
cele mai multe ori, da. De cele mai multe ori, da. Dar, de exemplu, atunci când eram angajat al editurii Dacia, nu puteam risca să blochez un proiect datorită punctului meu de vedere. Atunci, soluția compromisului a fost cea mai bună și lucrurile au mers mai departe.
Este mai deschis, să spunem, punctul de vedere, orizontul unui artist plastic decât acela al unui scriitor sau al unui om de știință?
Da, știți cum, în zona aceasta a artelor plastice, la fel ca și în fotbal, toată lumea are impresia că se pricepe, știți? De multe ori le spun, uite, dumneata când ai o durere de ureche, te duci la orelist, nu te duci la altă specialitate sau, în general, nu te tratezi singur. La fel, dacă vii la un specialist care se numește artist plastic, atunci
este
te lași,
să-i asculti și
te lași pe
opinia.
Mâna lui, chiar dacă ai propriile opinii. Adică, cred că asta este soluția cea mai elegantă și favorabilă pentru că altfel, sigur, de exemplu, nu, sunt programele pe care care se pot instala în orice calculator și care sunt programe de grafică cu o pregătire, nici măcar nu trebuie să ai o pregătire, să poți să fii în stare să ții mâna pe mouse și ceva tot iese pe ecran, nu? Ori asta nu înseamnă neapărat calitate artistică și nu înseamnă că ești specialist și nu înseamnă că ești mai mult decât un amator.
Povestiri din studioul artelor la Radio România Cultural.
Invitat în această seară în cadrul emisiunii noastre, domnul Călin Stegerean, artist plastic, grafician și manager cultural în perioada 2016-2017. De altfel, în 2016 ați venit la București, da, în calitate de director general al Muzeului Național de Artă a României. Aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva dintre proiectele pe care le-ați derulat în acest mandat de un an pe care l-ați avut.
Mandatul meu a avut legătură cu un anumit program care s-a trasat acestui muzeu, respectiv mie în calitate de conducător al instituției, respectiv o dinamizare a muzeului și parcurgerea unui traseu care urma să ducă muzeul la noi cote calitative și în același timp să-l aducă în concordanță cu ceea ce se numesc bunele practici din domeniu. Respectiv, ca să dau două exemple, acest muzeu urma să aibă o cafenea și un spațiu pentru vânzarea obiectelor de tip suvenir sau din domeniul editorial, cărți, reviste și așa mai departe. Asta, ca să dau doar un exemplu, pentru că nu se poate spune că era unul din scopurile cele mai importante.
Ce ați reușit să concretizați în perioada aceasta?
Eu m-am propus ca acest muzeu să fie mult mai prezent în spațiu internațional și, de asemenea, lucruri importante care se întâmplă în spațiu internațional să ajungă la
aici,
București și în România în general.
Câteva dintre expozițiile pe care
da,
le-ați organizat?
O expoziție foarte importantă pe care am reușit să o organizez cu colaborarea unei alte instituții foarte importante din Germania, de la Berlin, Kunsthaus Bethanien, s-a intitulat Noul Romantism Negru. A fost deschisă undeva la începutul lunii mai și s-a încheiat la finalul lunii august. O expoziție care, e adevărat, aducea pe simeze lucrările unor foarte importanți artiști contemporani din mai multe țări ale lumii, dar nu neapărat, dacă spunem artiști contemporani, aceștia erau foarte tineri, dimpotrivă erau artiști cu activitate îndelungată, artiști aflați la vârsta maturității. Sigur că erau și artiști mai tineri, dar creația lor era rezultatul unor reflexii care aveau legătură, în primul rând, cu timpul prezent, în care ei identificau aspecte care conectau lucrările lor cu ceea ce în secolul XIX s-a numit romantism negru, adică sesizarea celor aspecte negative din viață, din societate, care, să zicem, afectează cursul vital.
Iar timpul prezent, în orice timp prezent am fi, este benefic dialogul între generații.
Da. De asemenea, a fost și este, pentru că e în plină desfășurare, un proiect pe care l-am organizat la Muzeul Național de Artă al Moldovei de la Chișinău, o expoziție Ștefan Lucian. Este pentru prima dată când Muzeul Național de Artă al României organizează o expoziție în Republica Moldova și unul dintre puținele proiecte pe care România le-a realizat la acest nivel în într-un spațiu pe care, nu e așa, cel puțin la nivelul declarațiilor politice, ni-l dorim tot mai aproape. Și cred că acest proces... Nu,
și iată că acest prim contact s-a realizat în anul...
S-a realizat în anul de grație în care ne aflăm, o expoziție care s-a deschis la mijlocul lunii septembrie și care va dura până în data de 5 noiembrie. De asemenea, o expoziție extrem de importantă care marchează aniversarea, nu aniversarea, comemorarea a 100 de ani de la primul război mondial. Se numește Artiști români în Marele Război, o expoziție care beneficiază de o scenografie spectaculoasă. Este deschisă la Muzeul Național începând cu data de 23 august anului curent și care va cunoaște o versiune la Muzeul Vittoriano de la Roma. Sunt lucrări care nu vorbesc despre partea glorioasă a războiului, ci dimpotrivă de tragediile războiului, de felul în care artiști români au fost încorporați în acest război, au făcut parte din eșaloanele combatante ale armatei române, fie că acest lucru s-a întâmplat în prima parte a conflictului, fie că a avut legătură cu retragerea guvernului la Iași și a avut legătură cu evenimentele care au urmat. Este expoziție a cărei scenografie sublinează tragismul războiului, sublinează un anume specific al războiului care a avut loc în spațiul românesc, despre o armată care era prost echipată, o armată care a reușit doar prin calitățile celor care erau angajați în conflict să evite o catastrofă.
De strategie generală. Militară.
Da. Sunt lucruri care merită să fie rememorate prin intermediul operelor de artă și să nu considerăm războiul așa cum era considerat odinioară ca un atribut al masculinității, al actelor de eroism, de vitejie într-o postură glorioasă, ci dimpotrivă a ceea ce a însemnat tragismul, mizeria, ororile pe care orice conflict de acest tip le aduce.
Le generează și consecințele acestora se întind de-a lungul timpului. La finalul întâlnirii noastre, domnule Călin Stegerean, aș vrea să vă rog să dați o definiție a graficianului și a managerului cultural.
Mi-ați dat o temă complicată. Cred că graficianul este cel care se gândește mai mult la linie decât la culoare. Iar managerul cultural este cel care poate fi definit ca un creator de evenimente.
Mulțumim încă o dată pentru prezența în cadrul emisiunii Povestiri din Studioul Artelor aici la Radio România Cultural, domnului Călin Stegerean, artist plastic și manager cultural. Mult succes în continuare în activitatea
dumneavoastră.
Mulțumesc
foarte mult. Mulțumesc.
Magdalena Tara, dragi ascultători, vă mulțumește și dumneavoastră pentru atenție. O seară plăcută în continuare alături de sigur și de Radio România Cultural.